Jā, šobrīd es esmu Parīzē, diezgan netālu no notikuma vietas, kur vakar notika apšaude Parīzes 11. Apgabalā. Šeit, protams, joprojām ir ļoti daudz policijas, un vēl jau vairāk šeit ir arī žurnālisti, kuri kāri mēģina tvert jebkādu jaunākās ziņas un saprast jebkādu, teiksim, jaunāko attīstību. Citur Parīzē gan dzīve rit savu gaitu, un neskatoties uz šo informāciju par kārtējo šaušanu, par sašauto policistu. Kopumā jāsaka, ka tādu lielu satraukumu pilsētā šobrīd nejūt, un vairāk ir sēru noskaņojums, un cilvēkiem tiešām ir diezgan drūmas sejas izteiksme, gan arī braucot metro, gan arī uz ielas citviet. Un jāsaka, ka būtiski pēc pusstundas būs apritējuši 24 stundas, kopš ir noticis šis traģiskais uzbrukums, un arī pēc stundas, attiecīgi 12. Pēc Parīzes laika un 1. Pēc Latvijas laika, šeit Francijā būs arī klusuma minūte, un es sagaidāms, ka Republikas laukumā, kas atrodas salīdzinoši netālu no notikuma vietas, tāpat kā vakar, arī šodien pulcēsies cilvēki, kuri vēlēsies kludināt piemiņu, to cilvēku piemiņu, kuri vakar ir gājuši bojā, un Republikas laukums tādā ziņā ir zīmīgs, jo šis laukums, arī tā nosaukums, simbolizē tās brīvības, kuras tika apdraudēta šī uzbrukuma ietvaros, kuram ir noticis uzbrukums, proti vārda brīvība un izteiksmes brīvība. Un vakar nakti jau daudz tūkstoši cilvēku bija tur devušies, gan lai protestētu skaļāk, gan arī lai klusi noliktu zīmuli vai pilcpalvu, kas ir kļuvis par šo protesta simbolu.